Psalmi 87. Ai vuri themelet e tij mbi malet e shenjta. Zoti do portat e Sionit më tepër se të gjitha banesat e Jakobit. Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qyteti Perëndis. Do të përmend Egjiptin dhe Babilonin, ndër ata që më njohin. Ja Filistia dhe Tiro, së bashku me Etiopin. Ky ka lindur atje. Dhe do të thuhet për Sionin. Ky dhe ai kanë lindur tek ai, dhe vetë shumë i larti do ta bëjë të qëndrueshëm. Zoti duke shqyrtuar popujt, do të regjistroj. Ky ka lindur atje. Dhe këngëtarët ata që u bien beglave do të thonë, të gjitha burimet e mia të jetës dhe të gëzimit janë tek ti.